Лидерът на Атака Волен Сидоров.
В седмицата на Дарик Радио. Здравейте, господин Сидоров.
Добър ден, слушателите на Дарик.
Подозирахте ли, че сте подслушван, след като се обърнахте срещу ГЕРБ по думите на Сергей Станишев?
Ето, в България всеки занимава се с обществена дейност, винаги подозира, знаете, дежурния лав, не е за телефон, това дето говорим, да се видим.
Но то се оказва вече, че и за виждане не е, защото трябва виждане да нямаш телефон с тебе, защото се подслушвало да... през телефона.
И Крайслера да не е наблизо. От една страна това е, не е нормално, че го приемаме за нормално, защото това си е престъпление, ако те послушват незаконно и нерегламентирано. От друга страна, обаче няма, до сега няма наказан министър. И аз силно се надявам, сега виждам, че са влезли 10 прокурори в МВР. Това се случва за първи път, между прочим. Виждам една силна амбиция у главния прокурор да разнищи нещата. МВР, ръководството се нуждае от такава проверка и ако се докаже подслушване на политици, журналисти, граждани, бизнесмени, то наистина трябва един министър да отиде в затвора. Ако започнем от господин Цветанов, ще бъде едно добро начало.
А как да се излезе от този омагьосен кръг? Повтаряш се непрекъснато един и същи скандал с подслушванията. Вие сте човек с памет. Всъщност, точно... първите скандали са още 92-а година, когато БСП твърди, току-що преименувана, че я подслушват при правителството на Филип Димитров. И това се повтаря при всяко следващо правителство, винаги с рубриката, че са подслушвани и журналисти, които се възмущават по първите страници на вестници.
Да, имаше и предишното правителство на тройната коалиция, си спомня, галерия
случая. Да. Не помните ли при Царя 2002 група топ журналисти писаха писмо на Георги Петканов, верно ли, че си ни подслушвал?
Това изкушение го има за всеки министър на вътрешни работи и омагьосеният кръг се разчупва само по този начин, когато най-после някой получи санкции. Когато се види министър на вътрешни работи и шеф на служба, който пък е изпълнява, защото той не е безгласен, той не е така войник, който козирува, той също носи отговорност. Когато ги видим наказани, осъдени, тогава ще се прекрати този омагьосен кръг, ще има респект и страх от това, че може да бъде само тогава. И затова трябва да си свърши работа прокуратурата сега.
Се предават ли по радиото, телевизията, по интернет заседанията на кабинет, в който Атака участва или се подкрепя от нея?
Категорично да.
И тук веднага лошия въпрос към вас е, а вие подкрепяхте известно време Бойко Борисов, а той не правеше публични заседания на правителството си.
Публикуваха се стенограмите.
Да, ама не така, както вие. Вие искате, ако вярно разбирам идеята ви, да няма тайни
нещата.
Всички точки публично, точно, а не в началото ми не се представя, каже 5 думи пред медиите.
Да, нещата ескалират всяка година, всеки месец буквално. Виждате как съвсем други обществени нагласи имаше през 2009-2010, включително до преди година. Сега наистина има нетърпимост вече към непрозрачност от всяка една институция. Затова няма задължително да се обмисли по-голяма отвореност и прозрачност, да има истински обществен контрол. Обаче, за мен, тъй като знаем, че няма как всички граждани едновременно да присъстват навсякъде, и това е невъзможно физически. Добре, ето какво предлагам. Това, което Атака би направила, имайки мнозинство в парламента, е следното. На първо място, закон за референдумите истински. Какво значи това? Модел от Швейцария. За всяко важно нещо, засягащо хората, включително и типа данъци, не дали да има данъци, да няма, защото хората ще кажат да няма данъци. Типа данъци, дали да е плосък, дали да е подоходно облагане. Начина на приватизиране или неприватизиране, дали държавата да участва в икономиката. Какво да се строи буквално, какви заводи да се строят, дали да има облагане на депозитите или не, както сега това ГЕРБ го направи, без въобще да го има в програмата им. Ако въобще може да се говори за програма на ГЕРБ. Дали да се пуши, дали да не се пуши. Ако бяха направени тези референдуми, в Швейцария как е? Обяснявам го, защото и вие сте юрист, може да ви стане интересно. Швейцария излиза, гласува се закона, излиза, обнародва се. Има 100 дни, в които 100 дни 50 хиляди, не 500, 50 хиляди граждани могат да направят петиция да предизвикат референдум. И референдум с въпрос този закон добър ли е, лош ли е, да мине или да не мине. Ако не минава, той пада. Този закон пада. 50 хиляди души обаче инициират референдум. Швейцария е колкото България? 7 милиона и 10 хиляди жители.
Значи, да, въпросът е, ако се питат българите да работите ли по-дълго или да работите по-кратко, работния ден да бъде в Швейцария, не само България, а българите бяха изненадани от отговора. Голяма част от света беше изненадан, че швейцарците викат, не, искаме да работим по-дълго. А защо? Докато такъв референдум в България, да ви кажат, не смея да прогнозирам, ама имам чувство, че
не трябва да се...
ще излезе, отговора ще бъде да работим по-малко.
Че няма. Или приемаме, че искаме народовластие, а то е това, или казваме, българския народ е незрял, неразумен, глупав и така нататък, обиждаме го и казваме, то не заслужава, не може да се допитаме, както до сега казваха политическите елити. Крайно време е това да стане обратното и тогава...
Но и вие сам казахте ми да не питаме и за данъците, защото като с въпроса по-дълъг ли, или по-кратък работния ден,
какъв тип
Швейцария,
данъци,
ако се направи въпросът за да плащаме ли данъци, швейцарците ще кажат да. Нали, съдейки по тяхната традиция.
И тук вероятно ще кажат да, българският народ не е безотговорен и неразумен. Той разбира много добре, че трябва да се плащат данъци, но какви да бъдат те и кого да натоварват, това вече нека той да каже. Не както сега най-богатите да са натоварени колкото най-бедните. Това не е справедливо. В типа данъци и данъчна система може да се пита.
Тоест, вие, Станишев и Костов, имате една допирна точка за данъчната система. Когато говорим за прогресивно данъчно облагане, вие сте за това, нали? Правилно ви разбирам. Който взима повече...
Костов е за това, че той не гласува против плоския данък. Само Атака гласува миналия парламент, когато между другото точно...
Винаги се е изказвал против.
Правителството на Станишев го прокара.
Какво се е случило тогава?
Трябва да има и необлагаем минимум.
Скоро гледаме допирни точки. Тоест, ако разсъждаваме принципно, излиза, че това е възможна коалиция на управление.
С Костов категорично някакви
допирни точки. А с БСП го прескачате.
С БСП също не бихме подкрепили, не може да правим коалиция. Аз го заявих ясно това. Специална пресконференция направих, защото имаше някакви спекулации. Атака би подкрепила този онзи. Не би подкрепила никой, който до сега е управлявал и е доказвал, че е за колониално управление.
Тоест, вие бихте управлявали само сами. Това бихме управлявали сами. Винаги ще сме опозиция, ако нямаме 51%.
Търсили подкрепа на тези, които обаче се съгласят с нашата програма, защото нашата програма е в интерес на българската нация. Ние трябва да излезем от колониалната схема. Трябва да се прекъсне този порочен кръг. Българин, където и да отиде, в супермаркета, на бензиностанцията, плаща да си плати тока, да си плати телефона, той дава пари в чужди компании. И излиза така, че бедна България храни германските вериги супермаркети, австрийските вериги супермаркети, дава си парите в Shell, OMV, Lukoil, това са гръцка, холандска и руска компания. Значи, след това отива и си плаща тока в гръцка държавна компания, телефона, гръцка държавна компания, тока в чешка държавна компания. Това нещо трябва да се прекрати. Каква е логиката? До сега ме наричаха какъв ли не, когато казах, че трябва ЕРП-тата да се върнат в български ръце и да са 51% държавни. Каква е логиката чешката държава да богатее на български гръб, българската държава да обеднява? Ето това е основното, което искаме. Ако някой се съгласява с него, да заповяда, да ни подкрепи. Но въпросът така поставена Атака, били подкрепила БСП? Те БСП направиха плоския данък. Атака били подкрепила ГЕРБ? Атака се излъга да подкрепи ГЕРБ, е повече, нали?
Тоест, понеже Сергей Станишев ясно формулира лицето за министър-председател да на БСП, той каза, нашия министър-председател с цел да получим подкрепа и от други е Пламен Орешарски. Вие казвате, че такава подкрепа няма да дадете, преди всичко, което изговорихте за плоския.
Пламен Орешарски, какви виждания има за икономика? Нека да го чуем, ако те го предлагат за министър-председател. Какви виждания? Аз искам да чуя Пламен Орешарски ели за връщане на ЧЕС, ЕВН и Енергопро в български ръце? Пламен Орешарски ели за прекратяване концесията златодобив и връщане на тези милиарди, които сега ги крадат от България в български ръце? Пламен Орешарски ели за промяна на плоския данък? Пламен Орешарски ще иска ли да защити българското предприемачество, като даде възможност и предимство на български фирми пред чужди? Пламен Орешарски ще спре ли колониалния модел, ще върне ли българските активи и индустрия в български ръце? Това нещо готов ли е да го направи? За да получи такава подкрепа, той трябва да каже, ако приемем, че той ще е министър-председател. Но откъде сме сигурни въобще? Защо разсъждаваме за Пламен Орешарски? Защо не разсъждаваме за възможност министър-председателя да е представител на Атака, да кажем, или предложил от Атака.
Не, не, не.
И това не трябва да
изключваме. Защо? Тоест, вие не казахте ли, че вие ще сте министър-председател? Мисля, че при предния ни разговор го изчистихме този въпрос. Лицето на Атака е Волен Сидеров.
Да, това е ясно. Това е
тоест,
ясно,
вие не тръгвате по модела на БСП на компромисна фигура.
Не, както и на президентските избори, не излязоха лично Станишев и Борисов за президенти. Нямаха мъжеството.
Но т.е. няма никакъв вариант вие да подкрепите нещо друго, освен министър-председател.
Ние можем да подкрепяме, можем да подкрепяме нашата програма и нашите идеи. Ако другите партии се съгласят с тях а те трябва да се съгласят, защото това са българските национални виждания. Не можеш да продължаваш да казваш, че е пазарна економика колонизирането на България и това да бъде приемливо. Не мога да казваш, че доходите трябва да се останат ниски, защото няма как.
Аз се опитвам да разбера логиката ви, след като националният сбор на вашата партия на 3 март ви даде мандат за коалиции. Кои са потенциалните коалиции? И
това
излиза,
е правото,
че
да преговарям.
Да, даде ви това право, да. Но вие не смятате да се възползвате от него.
Не, не, аз съм направил доста стъпки в тая посока. Аз призовах единение на националистическите партии.
Да, за първи път тук за студио поискахте, точно, да. Всички, които се отделиха от
Атака,
да се съберете.
Това, което от мен, това не стана не по мои причини. Това, което от мен зависи, че аз го направих. Останалото си остава на съвестта на тия, които не искат да има такова единение. И искат да разбиват вота и да просто така да си играят на политика.
Какво друго не одобрявате в служебния премиер, в служебното правителство, освен това, че не ви допускат на публични заседания? Тая сутрин на Светло по нова телевизия Капка Георгиева казала, че според нея да чупиш дръжката в Министерски съвет, когато си поканен на официален разговор с премиера, е пародия. Тоест дори ваши бивши саратници не ви подкрепят в крайното ви отношение към служебното правителство.
Няма да коментирам тенденциозни изказвания, защото тук има личностно отношение и тенденциозност. Чупенето на дръжката е част от една час и половина време, битка с НСО, в която ние настояваме конституционното си право на информация. Служителите на НСО, една служба, която работи без закон, между впрочем, и може да се каже, че е незаконна, по един противозаконен начин спираха петима души от ръководството на политическа партия, която е била парламентарно представена и е една от основните партии в страната в момента. Спират ги, за да влезем, и не идва нито един представител. Час и половина в едно фойе 2 на 3 метра сме натъпкани, блъскани, без да дойде представител на кабинета и да каже две думи или да каже защо не иска да ме приеме, поне да даде основания. Няма такова нещо. Ние бяхме принудени да настояваме, и има го на записите на камерите, как аз в продължение на един час умолявам служителите на НСО да повикат авторизирано лице, което да ми отговори на какво основание не ме допуска. Защо искаме да присъстваме на заседанията на Министерски съвет? Защото няма парламент в момента, няма парламентарен контрол. Служебният кабинет работи абсолютно безконтролно. В неговия дневен ред от оня днешното заседание има 1, 2, 3 имота, 4 точки, в които публична държавна собственост става частна държавна собственост. Това означава подготовка за приватизация. Един имот е в Каварна, Добрич, другия е Свиленград. Третия е в, забележете, Мюнхен. Вижте какви важни неща решава служебника. Няма сметки за ток, няма чест, няма изказване на главния прокурор, който е казал, че лиценза на чест трябва да се вземе. И той трябва да се вземе. Главният прокурор го казва. Не. Вместо това кабинета се занимава с прехвърляне на собствеността на имоти, така че да могат да се приватизират тихо, кротко, безшумно и докато за 2-3 месеца те да се направят сделки. Кой ще купи този имот в Мюнхен, питам аз Райков. Само, че не мога да го питам, защото нямам достъп. Аз не искам да се срещам на куртуазни консултации.
Той това казва, аз го каня да говорим, значи, как се изрази, не по мегафон, да говорим
той, в кабинета. Така наречените консултации, които ги нарича, не получихме писмена покана, имаше някакво обаждане от... Всъщност, нашият пиар се свърза с пиара на Министерски съвет. Но, както и да е, става дума, че в четвъртък ние искаме присъствие на заседанието. Не консултации, не снимки пред камерите, искаме присъствие като граждански контрол. И аз много недоумявам защо тези организатори на митингите, протестиращите, ги няма пред Министерски съвет. Защо те сега не са да настояват за прозрачност? Нищо не се е променило от февруари месец. Нито ЧЕЗ са си тръгнали от България, нито сметките за ток са паднали, нито цялата схема е променена. Защо тези хора, които се нарекоха лица на протеста, ги няма, а вместо това хора, които не правят нищо, абсолютно с нищо не се занимават, регистрират партийки, за да заявят, че съществуват или за да правят скоми на някой друг, тръгват да ме обсъждат дали аз съм, дали е редно да се чупи дръжка или не. Аз не съм отишъл там да чупя дръжка.
Листите на Атака.
Аз отидох за да вляза в Министерски съвет. И те нямаха право да ме спират да вляза. Защото аз отивам да се боря за правата на тия хора, които не могат да излязат и от къщи даже. Така че и медиите, и тези, които се наричат политици, би трябвало да са на моя страна, а не на страна на Райков, който в момента работи непрозрачно, който при него има поне 5-6 случая от министри, които са и на друга държава, нарушава конституционни решения, на конституционния съд решения. И така нататък. На чия страна трябва да си, ако си политик в момента?
Два финални въпроса, че времето ни напредва. Едното е за листите ви. Всички ли досегашни депутати, които станаха в Атака, ще бъдат на избираеми места в листите ви?
Тези, които са членове на Централното ръководство, тези, които са лоялни към Атака, ще намерят място в листите. Общо взето, аз съм се ориентирал в избираемите места в листите да бъдат хора, с които съм бил заедно в трудни, лоши и хубави моменти, с които съм взял една торба сол, както гласи поговорката. Всичко друго е рисково.
Девизът на кампанията.
Да си върне България. То е откакто съществува партия.
Нищо ново, нищо...
То е, става все по-актуален. Всеки месец става все по-актуален, защото всеки месец виждаме колко България е колонизирана и колко много имаме за връщане, за да се уверим, че можем да имаме европейски доходи. Имаме ги тези пари.
Лидерът на Атака Волен Сидеров в седмицата.
Българско национално Дарик радио.